Suntem în capitolul 9, este un capitol în care Domnul Iisus Hristos își îndreaptă atenția către cine? Către ucenici, către ucenici, către pregătirea ucenicilor. Da? Dacă până acum a lucrat cu mulțimile, a învățat mulțimile, sigur și pe ucenici, dar și mulțimile, a făcut vindecări, a făcut minuni. Acum îl vedem pe Domnul Iisus Hristos îndreptându-și atenția spre ucenicii săi. Și am văzut data trecută trimiterea celor 12, am văzut întrebarea pe care Irod o pune, care era întrebarea lui. Cine este acesta? Cine este Iisus? Și versetele 7 și 8, Luca ne spune și ceea ce gândea Irod și oamenii, nu numai Irod, unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie, alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Irod a exprimat în mod explicit această întrebare. Apoi avem hrănirea celor 5.000, hrănirea mulțimilor, și deși nu ne spune cuvântul, cu siguranță și cei 5.000 în mod implicit s-au întrebat cine este acesta, nu? Cine este acesta? Dar, spuneam și data trecută, lecția era în principal pentru cine? Pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și imediat după aceasta vine mărturisirea lui Petru. Spre deosebire de Matei, Marcu, chiar și Ioan, între hrănirea celor 5.000 și mărturisirea lui Petru, Matei, Marcu, Ioan introduc și povestesc și alte situații, cum este, de exemplu, umblarea pe mare, da, pe ape a Domnului Iisus Hristos. Sunt aproximativ două capitole de situații care sunt descrise, însă Luca trece direct de la vindecarea celor 5.000, de la întrebarea lui Irod, la răspunsul și la răspunsul lui Petru. De ce? Pentru că acesta era subiectul lui principal, și anume care? Cine este Domnul Iisus Hristos? Și leagă prin această aranjare a materialului ce? Și întrebarea lui Irod, și întrebarea mulțimilor, nu? De răspunsul ucenicilor. Și pentru Luca, în Evanghelia sa, am văzut iarăși și iarăși, era important ce? Cine este Domnul Iisus Hristos? În urmă, este o întrebare fundamentală. Și astăzi, când vorbești cu oamenii, mulți zic, nu? Eu sunt credincios, nu? Dar cred că una din întrebările esențiale pe care trebuie să le punem și trebuie să le clarificăm este aceasta. Cine este Domnul Iisus Hristos pentru tine? Da? Cine este El? Și suntem în capitolul 9 la versetul 18. Practic, avem trei părți ale a ceea ce urmează. Avem întrebarea Domnului Iisus Hristos și răspunsul lui Petru, apoi avem previziunea pe care Domnul Iisus Hristos o face cu legat de suferințele sale, și a treia parte, consecințele pe care aceste suferințe ale Domnului Iisus Hristos le au asupra ucenicilor săi, implicațiile pentru viața lor. Deci începem cu întrebarea Domnului Iisus Hristos și răspunsul lui Petru. Da? Versetul 18 și 19, dacă le citește cineva cele două versete. Observați, pentru Domnul Iisus Hristos, subiectul principal care este? Cine sunt eu? Pentru ei, dar mai ales pentru voi. Unde sunt? Luca nu ne spune. Era în Cezarea lui Filip, ne spune Matei lucrul acesta, dar pentru Luca nu a fost important acest amănunt, nici nu-l menționează. Însă Luca este singurul care menționează faptul, amănuntul, că Domnul Iisus se ruga. Atunci când se întâmplă, când le pune ucenicilor această întrebare, zice, într-o zi pe când se ruga Iisus, singur de o parte, deci el se ruga singur, nu se ruga în comun cu ceilalți, dar nu era singur, da? Pentru că zice mai departe, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus următoarea întrebare. Uitându-ne cu două versete mai sus, în versetul 16, Iisus a luat cele cinci pâini, cei doi pești, a ridicat ochii spre cer, le-a binecuvântat. Da? Apoi, observați iarăși rugăciune. Și e posibil ca Luca să fi subliniat și să facă legătura cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos și atunci când a hrănit mulțimea. De fapt, înaintea tuturor momentelor importante din lucrarea Domnului Iisus Hristos, ce-l vedem făcând? Rugându-se. Și vedem aici și pentru Luca în Evanghelia sa subliniază asta, dependența Domnului Iisus Hristos de voia Tatălui și comunicarea Domnului Iisus Hristos cu Tatăl în rugăciune. Și sigur, de ce face Luca lucrul ăsta? Ca să ne învețe care e modelul pentru noi, ca noi să facem același lucru. Așadar, oare ce s-a fi rugat Domnul Iisus Hristos chiar înainte de a le pune ucenicilor întrebarea asta? Ce s-a fi rugat? Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, nu? Descoperă-le, dă-le discernământ, dă-le înțelepciune, deschide-le ochii să înțeleagă, să vadă. Răspunsul lor să nu fie unul firesc, unul în fire, să fie un răspuns duhovnicesc. Nu ce este un răspuns duhovnicesc, este un răspuns în Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și observăm, Domnul Iisus Hristos se roagă și apoi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Versetul 19, dacă ne uităm, e exact ceea ce Luca ne spusese deja, nu? În versetele 7 și 8, că credea și Irod și oamenii, nu? Și este răspunsul pe care îl dau și ucenicii. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, că au înviat un proroc din cei din vechime, da? Întrebarea asta, cine zic oamenii că sunt eu? La ce se referă că sunt eu? Tot la rolul pe care eu îl am, pe care îl îndeplinesc, nu? Rol în sensul de misiune, mandat, da? Nu, cine zic oamenii? E Iisus, nu? Ești o persoană, dar ceea ce te definește, nu? Până la urmă este rolul pe care îl îndeplinești acolo unde te afli, nu? Până la urmă, cine suntem noi, fiecare dintre noi? Oare ne-am gândit? Da, eu sunt Lionel, Ovi sau așa, dar până la urmă, cine suntem e dat de rolul pe care îl îndeplinim acolo, în familia noastră, ca și tată, ca și soț, ca și membru în trupul lui Hristos, ca și slujitor. Lucrurile acestea sunt cele care ne dau, ne creează întreaga noastră ființă și personalitate. Dar cine este acesta? cine este acesta? Și apoi Domnul Iisus Hristos ajunge la întrebarea principală, da, de ca și lecție. Dar voi care ați fost cu mine, ați văzut ce am făcut, v-am învățat, dormiți cu mine, vă rugați cu mine, da? Dar voi, i-a întrebat, cine ziceți că sunt? Și avem răspunsul lui Petru care este dat în numele ucenicilor și el spune, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Așa înregistrează Luca răspunsul, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Evident ce spune Petru? Odată că este Hristosul, da? Mesia unsul, da? Hristosul, deci este oricum mai mare decât orice profet, decât cel mai mare profet care ar fi putut veni. Este interesant că, apropo de cel mai mare profet, musulmanii, în ziua de astăzi, dacă îi întrebi, îl privesc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind unul dintre cei mai mari profeți, da? Dar nu-i suficient să-l privești așa, da? El era Hristosul, da? Dar mai avem o problemă, că pentru majoritatea evreilor din vremea aceea, Mesia urma să fie un urmaș al lui David, care trebuia să îi alunge pe romani și să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Așadar, nu era neapărat concepția de divinitate a lui Mesia în mintea lor. Însă, Matei, dacă ne uităm în Matei, el spune acolo că răspunsul lui Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da? Deci aici deja era clară divinitatea Domnului Iisus Hristos. Însă ne putem întreba de ce Luca? Pentru Luca n-a fost important să scoată în evidență această divinitate. Luca le scrie neamurilor, da? Care nu aveau preconcepțiile evreilor. Între neamuri, probabil că la momentul scrierii Evangheliei, deja între termenul Mesia, Hristosul, divinitate, exista o legătură strânsă, da, în mintea celor dintre neamuri, așa că pentru Luca nu a fost un amănunt important. În momentul când Petru a zis că tu ești Hristosul, în mintea uneia dintre neamuri era asociată și ideea de divinitate, era sinonimă cu divinitate. Așadar, trebuie să nu uităm cui scrie Luca. Bun, acesta este întrebarea și răspunsul. Al doilea lucru la care ne uităm, versetele 21 și 22, care este o prezicere a suferințelor Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim aceste versete. Dacă ne uităm în Matei, capitolul 16, aici, tot așa, Domnul Iisus Hristos nu a prezis numai suferințele sale. Domnul Iisus Hristos a prezis și faptul că biserica va fi instaurată, da? Este acea promisiune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica. Apoi, tot în Matei, aici este, Domnul Iisus spune că va muri, Petru spune să te ferească Dumnezeu și apoi Domnul Iisus Hristos îl mustră pe Petru. Însă Luca nu menționează niciunul dintre aceste amănunte, ci trece direct la ideea de suferință, de respingere, suferință și moarte a Domnului Iisus Hristos. Primul lucru, în versetul 21, Domnul Iisus le poruncește să nu spună nimănui lucrul acesta. Domnul Iisus, sigur, nu avea nevoie de presiune suplimentară din partea mulțimilor, deja începuse să lucreze în mod specific cu ucenicii săi și, cu siguranță, dorea să facă public lucrul acesta și îl va face când? La, în momentul intrării sale triumfale, da? Dar pe ce pune accentul? Zice, a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească suferințele, să fie tăgăduit, da, respingerea de către bătrâni, de preoți și de cărturari. Apoi să fie omorât, dar de fiecare dată când Domnul Iisus Hristos vorbește despre moartea sa, le spune și ce? Că va învia. Întotdeauna ceea ce spune Domnul Iisus Hristos se încheie cu nădejdea, da? Și a treia zi să învieze. Vreau să mergem la Daniel 7, 13 și 14, pentru că zice versetul 22, apoi a adăugat că cine trebuie să pătimească să? Fiul omului. Da? Daniel 7, 13 și 14. Și, sigur, asocierea din fiul omului este cu divinitatea Domnului Iisus Hristos. Așadar, nu există nicio îndoială că în răspunsul lui Petru exista și ideea de divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dar Daniel 7, 13 și 14, dacă a găsit cineva să citească. Unul ca un fiu al omului. Acesta era termenul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește și face referire la el și vorbește despre divinitatea sa ca Mesia, Hristosul. Dar pentru ucenici, și ne întrebăm, știm că de câte ori le-a zis că va trebui să sufere, să moară și să învieze, da? Și tot n-au priceput, da? Erau cei doi după învierea sa supărați care mergeau și tot nu pricepuseră încă. Și ne întrebăm, de ce? Pentru că nu credeau în înviere? Cu siguranță că nu asta era problema, că tocmai îl văzuseră pe Domnul Iisus Hristos. Cel puțin avem înregistrate două în învieri, nu? Pe fiica lui Iair și fiul văduvei, nu? Dinain, da? Deci văzuseră învierea. Nu era problema imposibilității învierii ca să înțeleagă și să creadă lucrul acesta. Era problema improbabilității potrivit cu interpretarea lor în ce privește Scripturile. Cum fiul omului divin, nu? Să moară. Deci pentru ei nu era problema imposibilității, ci mai degrabă a improbabilității din punctul lor de vedere și din gândirea lor ca acest lucru să se întâmple. Și asta îi împiedică până târziu, după ce îl văd pe Hristosul cel înviat, să înțeleagă acest adevăr profund. Însă, aceste suferințe și ceea ce Domnul Iisus spune aici, urma să aibă consecințe asupra ucenicilor și vieții ucenicilor. Și, sigur, Domnul Iisus Hristos le spune direct ucenicilor săi despre asta, însă există principii care se aplică și în viața noastră, da? Ei erau atunci cu Domnul Iisus Hristos, pe care urmau să-L vadă suferind, murind, urmau să aibă o lucrare pe care trebuiau să o facă, dar principiile generale se aplică și asta vom mai face în restul studiului de astăzi. Haideți să vedem ce învață Domnul Iisus Hristos despre ce înseamnă a fi ucenicul Lui. Da? Atunci și acum. Versetul 23. Versetul 23. Bun. Apoi a zis tuturor cui? Ucenicilor, nu? Că cu ucenicii în contextul în care suntem și al discuției sale, le-a zis ucenicilor săi. Deci eu voi, după ce le spune, eu voi avea de pătimit, voi fi respins, voi suferi, voi muri, apoi voi învăța, voi învia. Și zice, dacă voiește cineva să mă urmeze. Ce trebuie să facă? Care este elementul cheie al urmării ca ucenic al Domnului de Iisus Hristos? Care? Lepădarea de sine. Lepădarea de sine. Știți, există și lepădare de lucruri. Da? Și uneori oamenii reușesc poate mai ușor să facă asta, să renunțe la anumite lucruri, la anumite favoruri, dar mai greu poate decât lepădarea aceea este ce? Lepădarea de sine. Lepădarea de sine. Că asta înseamnă să renunți la ambițiile proprii, nu? La anumite vise de mărire, nu? Lăudăroșenia vieții. De ce? Ca să împlinești voia lui Dumnezeu. Și lepădarea asta de sine implică ceva, luarea unei cruci. Nu-i așa, criminalii și cei condamnați la moarte, ce făceau, cum a făcut și Domnul Iisus Hristos? Duceau cu ei bara aia orizontală, nu? De la cruce până la locul crucificării propriu-zise. Și o duceau și o cărau pe, în sus până la locul crucificării. Și ce arăta? Era o povară, dar mai era ceva, era o povară fizică, dar dincolo de povara fizică, ce arăta crucea aia și lemnul ăla? Cum? Ce arăta? Cum? Da, arăta blestemul, arăta rușinea, arăta judecata care a venit peste omul respectiv. De ce? Pentru că omul respectiv a ales un anumit mod de viață care l-a adus în situația respectivă. Ei, pornind de la imaginea asta, zice Domnul Iisus Hristos, ucenicul trebuie să poarte acea cruce care va fi și va arăta și va demonstra faptul că ucenicul respectiv a ales un anumit mod de viață și anume de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta va aduce asupra lui din partea lumii, cum zicea, și respingere, și rușine, da, poate, chiar până la moarte. Da? El le vorbise deja de moarte și ucenicii Domnului Iisus Hristos știm că majoritatea își vor da viața pentru răspândirea Evangheliei, cu excepția lui Ioan. Dar când să facă lucrul ăsta? În fiecare zi. Așadar, ce este crucea asta? Da? Este semnul alegerii unui anumit mod de viață. Da? Și al... Exact. Exact. Și în firea ta și în ceea ce înveți și crești și lumea îți spune, nu este asta. Da? Psalmul 32:10 zice, de multe dureri are parte cel rău. Și un om al lui Dumnezeu a spus așa, pornind de la acest psalm, cei răi au multe dureri, dar nicio cruce. Cei răi au multe dureri, dar nicio cruce. Pentru că crucea în conceptul Scripturii, da, este așa suferință care rezultă din legătura noastră cu Hristos și căutarea de a îl urma pe Hristos cu credincioșie în viața noastră. Acum, sigur, putem să folosim imaginea asta a crucii și oamenii o folosesc, nu? Că asta e crucea mea, fie soțul, fie soția, e crucea mea, fie o boală, e crucea lui, fie... Și poate fi imaginea și metafora folosită, însă nu în sensul în care este în Scriptură, da? Deci și ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos despre cruce, da? Și despre purtarea crucii. Și, sigur, celelalte cruci, dacă vreți, trebuie să le purtăm. Biblia le spune mai mult poveri, nu? Pe care unele le purtăm singuri, altele trebuie, avem datoria să le ajutăm unii pe alții ca să le purtăm. Dar crucea, da? Este aceasta, acea suferință, acea lepădare de sine care vine din relația cu Hristos. Versetele 24 la 26, da? Crucea ce aduce? Aduce rușine, aduce pierdere și acum Domnul Iisus Hristos explică ce presupune aceste idei de pierdere și de rușine implicate în imaginea crucii. 24 la 26. Cineva să citească. Uhum. Și sunt două contraste, da, pe care le folosește aici. Oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Asta e contrastul între ce? Între ceea ce poate oferi lumea acum, da? Avantaje și bine și orice altceva, da? Care implică viață, așa cum o interpretează oamenii și lumea, da? Și asta este pe de o parte, iar pe de altă parte este ce? Viața, așa cum o vede Dumnezeu și ceea ce poate oferi Dumnezeu, da? Oricine va voi să scape viața, adică ce înseamnă? Să alegi calea lumii, nu? Să nu urmezi pe Hristos, pentru că asta poate aduce riscuri, aduce rușine, aduce respingere, aduce chiar moarte, presupune lepădare de sine, presupune purtarea zi de zi a crucii, da? Și asta înseamnă a scăpa viața, dar pentru acum, da? Dar în realitate ce se întâmplă? O pierzi, da? O irosești. Și oricine o va pierde, de fapt, și-o va da Domnul Iisus Hristos, spune, o va mântui sau o va salva. Cuvântul mântuire, știți, este același cu salvare. Da? Și al doilea lucru, al doilea contrast, da? Deci între a alege ce poate oferi viața acum față de ce poate oferi viața cu Dumnezeu, și al doilea, alege între gloria de acum și gloria lumii sau slava lumii și slava lui Dumnezeu. Zice, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Și gloria aceasta este comparată cu ce? Gloria care este pentru ucenicii care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos este cu slava Tatălui și a Sfinților Îngeri. Da? Versetul 26. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni unde? În slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Da? Aceasta este slava care este pregătită și pentru ucenicii credincioși ai Domnului Iisus Hristos. Deci, în contextul suferințelor, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, și voi aveți de făcut o alegere, da? Să renunțați sau să mă urmați în continuare. Vă dați seama, efectiv, ei cu puțin timp înainte fuseseră trimiși de Domnul Iisus Hristos să propovăduiască împărăția, da? Să facă evangelizare. Și poate că unii deja experimentaseră comentariile oamenilor care îi priveau ca fiind oameni care ce? Au făcut alegeri greșite, nu? Adică au renunțat la o afacere bună, nu? De pescari ca să rămână fără nicio sursă de venit și să-l urmeze pe prorocul, ce era el, omul ăsta, da? Și să meargă dintr-un loc în altul. Cu siguranță mulți îi priveau pe ucenici ca pe unii care au luat decizii greșite. Au luat-o razna, nu? Poate vi s-a întâmplat ca în familie, adică dacă te-ai născut în familie creștină, nu s-a întâmplat, dar sunt oameni care, venind din familii care nu-L cunoșteau pe Domnul, când cineva se întoarce, primul gând îi, ai luat-o razna, da? Dar ce spune cuvântul? A-L alege pe Domnul și calea Lui și ascultarea Lui și negarea de sine și purtarea crucii este alegerea bună. Este calea care trebuie urmată, este calea îngustă și este calea celor care vor fi răsplătiți de Domnul. Și mai avem versetul 27, care face legătură și cu ceea ce urmează. Ceea ce urmează de la versetul 28 este schimbarea la față. Dar versetul 27 spune: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea. Acum le vorbise deja de moarte, nu? Și de faptul că unii dintre ei vor muri, dacă îl vor urma, vor trebui să sufere ca și el, dar le spune, unii nu vor gusta moartea, da? Până când va veni în slava sa, nu vor gusta moartea, până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? Petru, Ioan și Iacob. Interpretarea acestui verset este că Domnul Iisus Hristos, da, le spune, unii dintre voi, unii nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim fraza asta, le spune și că cei mai mulți vor muri pentru el, da? Doar că unii vor mai avea un avantaj în plus, vor vedea și împărăția lui Dumnezeu. Și sigur, asta se întâmplă în momentul schimbării la față, sunt cei trei ucenici, dar și ne vom uita data viitoare la acest aspect. Și asta este interpretarea care se potrivește cel mai bine cu textul și cu ceea ce spune aici. Doar ca o paranteză, vă spun că mai există și alte interpretări ce înseamnă lucrul acesta, când se întâmplă chestia asta. Și zic că unii este la înviere, face referire la înviere, sau la cinzecime, sau la distrugerea Ierusalimului, sau la începutul împărăției, sau că se referă la cei credincioși dintre ascultători față de cei necredincioși. Dar niciunul dintre aceste alte evenimente, 5 exemple care vi le-am dat, nu înseamnă începutul împărăției lui Dumnezeu. Începutul împărăției lui Dumnezeu în care să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în gloria sa, nu? În momentul transfigurării ei l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în glorie, așa cum va fi în timpul împărăției sale mileniale, da? Când va domni pe pământ. Ori niciunul dintre aceste evenimente nu marchează și nu înseamnă începutul împărăției lui Dumnezeu. Ca orice altă explicație să fie aplicată acestui verset, trebuie ca să se schimbe definiția împărăției lui Dumnezeu. Da? Deci nu, altfel nu are niciun fel de sens. Ne oprim aici. Data viitoare vom merge la schimbarea la față.